Tā sanāk, ka darlietu ministrs laikam sācis prezidentūru divas nedēļas pirms oficiālā sākuma, jo Mogherini kundze mani lūdza aizstāt viņu, ņemot vērā to, ka viņai šobrīd ir vizīte Kijevā. Nekā tāda briesmīga, bīstama vai šausmīga, kā dažreiz viens otrs varbūt domā, nebija. Tā bija normāla saruna. Man nedaudz tas varbūt tādā personiskā līmenī atsauc netik senu pagātni, kad Latvija pati risināja sarunas galdu otrā pusē par iestāšanos gan Eiropas Savienībā, gan vienā citā mājā šeit pat Briselē par iestāšanos NATO.